Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Сьогодні ми візьмемо тему, яка, здавалось би, далека від української історії, взагалі від українського контексту, хоча як подивитися. Ми будемо говорити про підкорення Америки європейцями і про те, як це вплинуло на Україну. Здавалось би, ну де Америка, де Україна, але будете обідати чи вечеряти, зауважте, наприклад, що помідори, картопля, кукурудза, соняшник – це все наслідки того, що свого часу європейці опинилися в Америці. Ну, а приводом для нашої розмови буде те, що 500 років тому, наприкінці 1518-го, на початку 1519-го, іспанський діяч Ернан Кортес, Фердинанд Кортес, відправився з Куби на підкорення імперії ацтеків, це теперішня Мексика. Говорити про цю подію ми будемо із молодим істориком Максимом Тринчуком. Вітаю вас, Максиме.
Добрий день.
Я от коли займаюся історією, у мене інколи виникає думка, що інколи історія, вона карколомніша за будь-яку вигадку. І от мені здається, підкорення Кортесом імперії ацтеків – це, власне, от цієї галузі. Ну, дивіться, 34-річна людина, ну, нехай на початку 16 століття, це вже такий зрілий вік, без військового досвіду. Він, взагалі, правник за освітою, за фахом, нотаріусом працював. Дуже незначні сили, от я спеціально виписав, 508 піхотинців, 16 вершників, причому всі коні і кобили, там 11 коней, 5 кобил, всі вони відомі по іменам, тобто увійшли в історію ці тварини. Півтора десятки одиниць вогнепальної зброї, три десятки арбалетів, 200 осіб допоміжний підрозділ. І от така невеличка група людей із правником на чолі захопили імперію з 15-мільйонним населенням, яка мала десь 100-тисячну армію. Як таке взагалі могло відбутися?
По-перше, погоджуся з вами, що справді історія, вона набагато більш цікава, аніж будь-які, скажімо, варіації на тему «Гра престолів», наприклад, да, нашумівша. Щодо, ну, так трошки розіб'ю по моментам, ну, те, що правник був головою цієї операції, це загалом не є досить чимось таким прям дивним. Військова справа, загалом у традиційному суспільстві, для чоловіка є нормально, особливо, коли ця людина, вона є досвідченою, вміє читати, писати, вона має якісь знання. Тим паче, що в ті часи, хочеш, мовно кажучи, хочеш жити, треба якось вміти захищатися, відповідно, як вмієш захищатися, то й нападати теж. Щодо кількості людей, ну, тут справді, об'єктивно, це невелика кількість людей для такого, для такої операції, але треба розуміти співвідношення сил. За Кортесом...
Так от співвідношення сил,
да.
600 людей і
100 тисяч.
Може, 100 тисяч не зібрали всіх разом?
Але дивіться, яка зброя була у ацтеків, яка у, відповідно, Кортеса. Ацтеки – це цивілізація рівня, ну, десь це кінець кам'яного віку, це початок енеоліту, це, тобто, мідь, перші метали, тільки-тільки починають оброблятися. Ефективність такої зброї у ближньому бою дуже низька, перше. Друге, броня, як, взагалі, як явище, ацтеки, в принципі, відсутня. А тепер ми маємо закутих у броню вершників, закутих по велику, ну, там не повністю вони були закуті.
В обладунку,
там, да, але частковий обладунок, легкий обладунок, але все ж таки зроблений з металу. Це вогнепальна зброя, яка взагалі є для ацтеків, могла бути зрозуміла тільки як якась магія по великому рахунку. Ну, палка-стрілялка. А такого вони ніколи не бачили. Відповідно,
ну,
цей
грохот
і дим, який видають оце все озброєння, він дуже психічно важко діє на ворога. Коні. Коні, яких теж в Америці не було, колись там, колись вони існували, але не прижилися, їх вже знову завезли. Уже з іспанцями коні прийшли, коні теж виглядали як монстри по великому рахунку, а коні частково теж, у них там ці...
Теж якісь обладунок.
Да, і виглядає, знаєте, як якийсь монстр просто, якого не можна не пробити, нічого, в нього щось стріляє, в нього там, він може убити одним ударом просто від вуха аж до бедра розрізати.
Це ви вершники маєте.
Да, і це дуже серйозний такий психічний момент, коли ти розумієш, що їх небагато, але ти не знаєш, як їх просто, як їх з ними боротися. Тому тут зіграла роль, по-перше, отакий момент психологічного тиску, по-друге, імперія ацтеків, вона ж не впала тільки від всіх там, ну, близько там щось 800 людей. А основна маса військ, уже які потім винищили ацтекську імперію, це були місцеві. Це місцеві племена, які потім стікалися під прапори Кортеса. Кортеса, так, тому що ацтеки правили дуже жорсткою рукою, відповідно, як тільки з'явилася якась можливість припинити їх правління, усі бажаючі свої, скажімо, послуги надали.
Тобто це був костяк, який обріз місцевими силами.
Так, дуже серйозно. А потім це класичний європейський принцип, це розділяй володарюй. Тут спрацювала таким чином. Тому, ну, якщо так не вдаватись у деталі, то видається, як, ну, як взагалі таке можливо. Та? Там же ж співвідношення там, 100 до 1. А вповні собі реалістично, насправді. Якщо дивитися там, на броню, на підготовку, на військове мистецтво, на мотивованість, до речі, теж саме. Тому що основна мотивація у цих конкістадорів – це нажива. Вони туди відправлялися за грошима, за владою.
А у ацтеків самозахист, це теж хороша мотивація.
Самозахист, з однієї сторони. Але ацтекська держава – це не унітарна держава, як нам видається, да, з там, міським міністерством, щось таке. Це велике місто і невелика територія навколо, де проживають саме ацтеки. І ще десятка-два різних міст поменше, де місцеві племена проживають, які ненавидять ацтеків за це жорстке правління. Відповідно, коли з'явився Кортес, держава почала тріщати, тому що багато з цих міст вони вирішили підтримати якраз винищення ацтекської імперії. І вже коли винищили ацтеків, як об'єднавчий механізм цих всіх племен, потім розібралися із іншими.
У мене взагалі таке враження, що Кортес, він не дуже знав, бо якби він знав, яке там населення, скільки там людей, він би не наважився.
Мабуть, він би туди не пішов, але відсутність абсолютно будь-якої розвідки, тут навіть не проблема Кортеса, а тому, що просто це велетенські незвідані території, невідомо. Вони можуть бути абсолютно пустими, а може бути і мільйони
населення.
Вони
відправились завойовувати, навіть не знаючи, а що вони збираються, ну, тобто маючи дуже умовні уявлення про те, що вони...
відправлялися просто за новою землею, за якимись грабунками, за золотом, а те, що вони там знайшли велику цивілізацію, ну, це вже таке питання, тому що, наприклад, Франциско Ореліано, який в Амазонці операції проводив, там він нікого в собі не знайшов по великому рахунку. Тобто тут так, теж такий є момент.
Це якийсь такий мандрівник-відкривач.
Да, так, це ж, ну, такий же самий, як і Кортес, військовий.
Так, а що, власне, вразило конкістадорів на тій землі, яку вони от в Америці відкрили?
Самі конкістадори більше описували просто свої подвиги, умовно кажучи, ці подвиги, завоювання, описували частково побут місцевого населення, не те, щоб їх це дуже вражало, ну, мабуть, просто, знаєте, як непідготовленість до того, що може бути такий побут, на цьому могла бути якась контрастність, хтось когось міг вразити в цьому відношенні. А так, якогось там наукового інтересу, якогось там благоговіння перед їх культурою взагалі не було. Причому ні у кого.
Розумію. Тобто все дуже так предметно і матеріально.
Для них, от перший, якраз конкістадорів, да, це предмет. Уже пізніше це змінюється. Розумієте, перші спогади взагалі, да, якийсь аналіз, з'являються у нас уже десь у 16-17 століттях.
Так ми коли говоримо про 16
століття. Але кінець 16-го, це вже коли завойовані значні території, уже коли винищена значна частка населення, значна частка еліти, яка щось знає, якусь певну там історичну, є носієм історичної пам'яті, ацтеків, їх культури. І не тільки ацтеків, це і для інків характерно, і для взагалі усіх цивілізацій і народів цього регіону. Оці всі прошарки населення вже винищені. От уже історики іспанські починають цікавитися, ну, і якось намагатися уже по невеликим крупинкам якось щось відбудувати.
Відтворити
історію, і дуже-дуже слабко в них це видається. Не було вчених, не було культурологів у перших експедиціях. Були люди, які хотіли грабувати, завойовувати. Це були військові операції, причому дуже і дуже жорстокі. Навіть є такий момент, що так уже коли в середині 16 століття починають прибувати масові місіонери, єзуїти, вони намагаються якось пом'якшити відношення до місцевого населення. Я просто наведу вам приклад. Колумб, да? Друга його експедиція, це початок 90-х років 15 століття. Він же вже відправляється туди не як мандрівник, а як військовий, як майбутній управлінець, і це декілька тисяч солдатів, це півдюжини, якщо не помиляюсь, кораблів, і це абсолютно варварське відношення до населення. Я просто приклад приведу. Місцевому населенню давалося таке, воно така обов'язок, треба було певну суму золота віддати іспанцям, з кожної людини. Якщо ти віддавав, тоді все нормально, тобі давали таку маленьку бляшку, яку ти носив на шиї, металеву. На ній була написана дата, коли ти вніс, і скільки ти вніс. Якщо ти наступного разу не вносиш таку ж саму суму, або скільки тобі сказав, тобі відрубають руки. І це було абсолютно нормально, це було прописано. Так треба було робити. Це відношення як до нелюдей було. Уже пізніше, коли приходить іспанська адміністрація, іспанська, в тому числі церковна ієрархія, вони вже поступово починають інкорпорувати оці території. Особисто мені взагалі видається, що от епоха конкістадорів 16 століття, особливо перша половина, це, знаєте, така епоха успішного державно-приватного партнерства, коли держава практично не має ніякого відношення до цих операцій, вона багато з них вона навіть не фінансувала. Кортес за свої гроші. Взагалі,
санкціонували чи не санкціонували?
Санкціонували з тієї простої причини, що оці всі люди озброєні, які бажають грабувати, у яких є право юридичне на це, тому що це були не прості, це були ідальго.
Слухайте, ви кажете грабувати, у вас дуже часто це слово грабувати, а вони самі, оці конкістадори, вони це як грабунок розуміли, чи як щось інше? Чи, як,
може, ну, Кортес сказав, як трофеї, що може, ми хворі золотом. Я думаю, вони якраз це об'єктивно зрозуміли, що от ми їдемо туди заробляти.
Тобто, бачите, це вони розуміли як заробіток чи як грабунок?
Ну, а я не бачу великої різниці, насправді, в тому контексті.
Ну, насправді, тут цікаво, як ці люди це розуміли. Тобто, для них це що було?
Ну, для них, я думаю, це був... В Іспанії це розумілося для них як заробіток, а по факту це був грабунок.
Історична свобода. Видатні історичні події та постаті. Причини та рушійні сили. Подробиці та маловідомі факти.
Відомо, що після цього завоювання, спочатку імперія ацтеків, потім імперії інків, невдовзі, там, мені здається, років 10 минуло, як Пісаро...
15-20.
15-20 років, як Пісаро завоював, теж дуже незначними силами, у нього там було десь людей 200, ну, правда, імперія інків була трошки менша, але...
Ну, так, і там громадянська війна трошки йшла в той імперії інків, так.
Ну, там радше якась міждинастична, ніж громадянська.
Скоріше, навіть не міждинастична, а там два правителі. Там
ну, якийсь внутрішній конфлікт там був, і Пісаро вдало вписався, що називається.
Да, саме
і
так.
І після цього в Іспанію почало надходити в великій кількості золото і срібло з цих підкорених імперій. Як це золото і срібло іспанське, верніше, по факту спочатку американське, потім іспанське, як воно вплинуло на європейську історію?
Дуже, дуже серйозно. Є підстави вважати, що це золото взагалі призвело до промислової революції сучасного світу. На саму Іспанію, правда, дуже погано воно вплинуло, тому що перенасичення економіки золотом. Є навіть дуже класна така іспанська приказка. У Іспанії все дорого, окрім золота. Була
це з тих часів, так?
Да, це якраз 17 століття. Іспанці ці гроші класно витрачали на військові операції, на велетенські армії найманців. Тобто гроші вони вимивалися, вони вивозилися з Америки, потім вимивалися з Іспанії, не вкладалися у економіку, а навіщо? Гроші є.
Тобто іспанці любили воювати.
Да, іспанці, ну, терція, іспанська якраз підрозділи, цей принцип построю, він найбільш ефективний якраз у цей період, 17-16 століття. А от в інших країнах, особливо більш північних, так званої протестантської етики і моралі, таких працьовитих країнах, де це культувалося дуже сильно, тут уже був інший зовсім вплив. Ці гроші вкладалися в економіку, у банківську справу. Перший банк з'являється в 1603-му, якщо не помиляюся, році у Амстердамі. І отут уже ці гроші, вони служать на користь, будуються нові кораблі, мануфактури, накопичується додатковий продукт, ще йде, продається більше товару, то, що виробляють на англійських мануфактурах, потім продається голландськими купцями, ці гроші потім повертаються знову вкладаються. Так з'являється капіталізм сучасний.
Я на початку передачі не дарма згадав, бо якщо так зважати, ну що нам до того, що там було в іспанців з ацтеками, з інками. Але ж ну, насправді усі ці овочі, от це ну, справді вони-то їхали не за аграрною культурою.
Ну, не за помідорами.
Та не за помідорами, явно. Але все одно, як оці аграрні культури, як вони свій шлях в Європу почали?
Почали вони, знову ж таки, у рамках невеликих, мабуть, натуралістичних таких. Знаєте, ну там дивляться, що місцеве населення вирощує, відповідно, пробують на смак, привозять. Так, наприклад, з шоколадом було, до речі.
Шоколад
– це найбільш такий класичний приклад, ну, бо картоплю особливо нікого не вразиш. А от шоколад, да, його подавали іспанському королю. Шоколад загалом, як такий, який в Америках використовувався, це такий дуже гіркий, ну, ви знаєте, 100% чорний шоколад, він не солодкий взагалі. Він подавався у такому, ну, він був
рідкий.
І він подавався у чашах. І от іспанському, при дворі іспанському теж його подавали, одного разу, значить, його представили, а він же ж, ну, гіркий і
нікому не
король, да, його ж пити не буде. Додали туди горіхів, меду, і він став краще, потім цукру. Отак він став дуже популярний.
А як швидко всі ці аграрні культури дійшли до України, і не тільки аграрні, от теж надбання відкриття Америки – це тютюн. От ми собі уявляємо козака українського з люлькою, але даруйте, ну козаки вже на початку 16 століття були, а як швидко цей тютюн доїхав від Америки?
Ну, знаєте, є такий хороший анекдот на цю тему, що поки Колумб не привіз тютюн з Америки, то козаки курили коноплі у своїх люльках.
Між іншим, не такий анекдот, я от був на Хортиці і питався, що курили козаки, кажуть, насправді курили суміш різних рослин, і конопля там теж була.
Ну, щодо продуктів, більш таке базове.
Так як це в тому числі і оці всі аграрні культури, включно з тютюном, як вони швидко доїхали до України, як швидко тут
прийшли? До України тут, ну, наприклад, як картоплю, то це вже з часів Петра І, це примусове засадження, не те, щоб це було погано, насправді дуже добре, а от, наприклад, у сусідній не так далеко Прусії, Німеччині, там масово з 1701 року засаджували картоплю, і це допомагало, наприклад, населенню бідному виживати. У Китаї теж з'являються ці продукти десь уже на початку 17 століття. У нас вони трошки пізніше поширюються, тому що у нас, в принципі, якраз на наших територіях ну, вистачало і хліба, знову ж таки, а от у більш бідних регіонах, от Китаю постійно потрібно, населення постійно зростає, постійно треба його годувати, Прусія там бідна земля, це північна Німеччина. А у нас воно трошки пізніше воно проживається, у нас проживається десь уже 18 століття, якраз картопля.
А тютюн як швидко дійшов? А
тютюн, до речі, дуже швидко, тому що його привезли ще з першої експедиції Колумба, і, до речі, першу людину в Європі, яка почала курити, спочатку посадили у в'язницю. Бо думали, що то в нього д'явол вселився, бо він дим видухав. Потім через пару років його випустили, тому що все вже стало дуже масовим. Ця традиція буквально до кінця, я думаю, вже 16 століття, вона вже захопила повністю всю Європу. Вже пізніше, ну, там, Московське царство, ми знаємо, трошки пізніше, теж за Петра І це примусово вводиться. А от Польща, маю на увазі Річ Посполита, європейські країни,
яка була,
да,
Україна.
Вони вже так більш активно. В Західній Європі воно було більш поширено, ніж у нас, вже з Петра І. Петра І, знову ж таки, у нас воно вирівнялось приблизно. Петро І іноді дуже сліпо перебирав європейське оці новшества. Він розумів, йому треба будь-що якось модернізувати, вестернізувати Росію і, відповідно, інші території, які в неї входили в той момент. І, відповідно, перебирали все. Певною мірою це нагадало культ карго, знаєте, не розумію сенсу, але переформ.
А от іспанське золото, воно якось доходило до України?
Я думаю, доходило. Яким чином? Це золото, воно, як ми знаємо, вимивалися з іспанського бюджету війнами, ці гроші потім витрачалися найманцями у Німеччині. Польща в той час, як ми знаємо, фільваркова епоха, це виробництво, цими грошима золотим оплачувався хліб. І так і це золото приходило на територію Речі Посполитої, в складі якої була Україна.
Тобто серед іншого золото, яке вивозилось, і срібло, яке вивозилось з Америки іспанцями, воно стимулювало розвиток сільського господарства в Україні, оскільки в Європі зріс попит на аграрну продукцію.
Певною мірою, так, опосередковано так. Взагалі це золото, воно, мабуть, допомогло будь-якій економіці, окрім іспанської, насправді.
Але найбільше це все-таки стимулювало розвиток великого землевласництва, так?
На наших територіях так.
Що получається? От, виявляється, те, що там відбувалося, і те, що з'явилося це золото, воно стимулювало розвиток великого землевласництва через зростання попиту на збіжжя, а відтак і відбувалося поступове просунення українців у степ.
Так, зацікавленість у нових територіях.
Землях, так?
Так,
в нових аграрних...
Вплив дуже колосальний, насправді, відкриття Америки і цих культур, я маю на увазі, продуктів і грошей, дуже колосальний. От просто маленький приклад. В Китаї населення за 16 століття зростає, за 16-17 століття зростає зі 100 мільйонів до 200, а потім за наступне століття, до кінця 18-го, ще на 100 мільйонів. І це все в масовій масі завдяки якраз введенню нових культур. Населення зростає, відповідно, знову ж таки, зростає економіка. Так що ці гроші, вони призвели дуже, дуже серйозно, вони вплинули. Я передивлявся не так давно статистику, щось близько у 60 разів, якщо я не помиляюсь, збільшилась кількість золота у Європі після цього.
Це була «Історична свобода» із істориком Максимом Тринчуком. Ми говорили про 500-річчя підкорення іспанцями Америки і про те, який це чинило вплив на українську історію. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре. Thank you.